Hujambo mpenzi msikilizaji mahala popote ulipo, natumai ubuheri wa afya, maana hiyo ndiyo furaha yetu. Jina langu ni David Mungai, na leo katika kipindi hiki cha matumaini tutachambua neno, fungu la neno kutoka waraka wa kwanza kwa Korintho sura 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Sheria ya kuwajibika. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Tangu jadi, sio watu wengi hukubali kuwajibika au kukubali kwamba wamehusika katika mambo mengi. Wengi hujiondoa. Na hivi, hii ndio sababu watu wengi wamekosa kuwajibika. Hawa, alipotenda dhambi, alikaa mbali na akakataa kukubali, akamlaumu nyoka. Harun ndugu ya Musa, alipoongoza halaiki la watu, aliwaonyesha njia ya kujitengenezea sanamu. Musa aliposhuka kutoka mlimani, akamuuliza ndugu yake Harun, nini kilikuwa kinaendelea? Harun alijibu akasema, hasira ya Bwana wangu isiwake. Wewe unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya. Harun alijibu kuepa na kuwalaumu watu wengine. Mfalme Daudi alipolala na mke wa Uria, alijaribu kuepa, lakini wakati nabii Nathan alikuja, alimwambia mfalme Daudi maneno haya katika Samueli wa pili sura 12 na mstari wa 7. Basi Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Ni watu wachache msikilizaji ambao kweli hukubali wamekosea bila kutoa au kujaribu kutoa sababu zao na kujitetea. Ni kama vile unaweza kumkuta mtoto ala sukari, mdomoni sukari umejaa, na hata mikononi yaonyesha kweli alikuwa ameguzaguza sukari, lakini asisitiza kwamba hajaiguza hiyo sukari. Twakataa kuwajibika na kuwalaumu watu wengine. Tulitazame neno kutoka Wakorintho wa kwanza sura hiyo ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Neno linasema hivi: mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena, inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na ninyi, wala kwa hukumu ya kibinadamu, wala nisijihukumu hata nafsi yangu. Maana sijui sababu ya kujishtaki nafsi yangu, lakini sihesabiwi haki kwa ajili hiyo, ila anihukumie mimi ni Bwana. Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake, hata ajapo Bwana ambaye atawamulikisha yaliyositirika ya giza na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo, ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, neno limesema ya kwamba sisi ni mawakili wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ni lazima tumtetee Yesu. Na habari njema ya wokovu ndicho chombo chetu cha kumtetea Yesu. Lakini lazima tuwajibike, tuwe makini kufanya na kusema yaliyo haki na ya kweli. Mtu na atuhesabu, neno lasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena, inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Katika hali iwayo yote ni uaminifu. Paulo akiwaandikia Waefeso aliwaambia Wakristo, kwa sababu hiyo mimi Paulo ni mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi watu wa mataifa. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili kwa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandika katika maneno machache. Kwa hayo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawaja kujulishwa wanadamu katika vizazi vingi sana, kama walivyofunuliwa mtume wakati watakatifu wa manabii wa zamani hizi katika roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi katika urithi moja na mwili moja, na washiriki pamoja nasi kwa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa na kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Na hata maneno ya mstari wa 8 yaonyesha unyenyekevu wake Paulo katika huduma ya Mwenyezi Mungu, mtumishi na atumike kwa unyenyekevu. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Kwa unyenyekevu Paulo awajibika mbele ya Bwana. Alimwakilisha Yesu kama balozi wake hata katika jela kwa kuhubiri habari njema kwa unyenyekevu. Alijikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye hutoa hukumu ya haki, na kwa fadhili zake na hakuna cha ziada au kuongeza chumvi au sukari, ni Mungu hutoa hukumu yake kwa huruma na fadhili zake. Kwa hiyo, wewe mtu awaye yote ahukumuye huna udhuru, kwa maana katika hayo amhukumuye mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe umhukumuye unafanya yale ambayo unamhukumu nayo. Nasi tunajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu ya wafanyao hayo. Na katika kitabu cha nabii Malaki sura ya 3 na mstari wa 6 neno lasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Mungu si kigeugeu, Mungu ndiye atakayetoa hukumu ya kweli. Tuache kuhukumiana, hayo si yetu, maana hakuna atakaye uweza kutoa hukumu ya haki kama wakili wake Mungu wetu Yesu Kristo. Sisi basi tuwe wa kuhubiri habari njema tu, hukumu tumwachie Mungu. Mungu ndiye atakayetoa hukumu ya mwisho. Msikilizaji, naomba kwamba upate kujua ya kwamba yatupasa kuwajibika kwa unyenyekevu. Hukumu ya Mungu ndiye itakayoamua pale mwisho wa mambo yote. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ni hii, ni Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma namna hii: 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza andika namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.